Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, kai bonan auskulton de nia programo en Esperanto. Coherezo de vivo, cun parolo kiu neniam maliunigas, la parolo de Dio kiu igas la Ecclesion nova kai iuna en ciu epoco. En siai mercredai pastistai instruoi, dedicitai de quelcai semainoi alla patroi della praeclesio, Benedicto la Dexesa pli profundigis cimatene fronte alla presca u dudec quin mil fideluloi en plazzo Sancta Petro, la instruoin de Origeno de Alexandrio, chiun la papo difinis brila cae revoluzia filosofo cae teologo della praeclesio. Por la cristana penso, Origeno de Alexandrio estas grava punto. Danca al liai studoi, al lia vasta vercado, 312 libroi, 310 predicoi, la cristana penso ricevis nereveneblan turnigion. Benedicto la Dexesa parolis cun granda admiro pri la geniezzo de tiu fondinto de la teologia esploro. Li estis autentica maestro, diris pri li la papo, sed en cio consistis citiu nova faso? Essenze, diris la papo, gi correspondas alla starigo de teologio per la clarigo de la scribo. Fari teologion por Origeno de Alexandrio estis essenze clarigi, compreni la sancta in scriboin. Gi estis sen cesa invito transiri el legado alla spirito de la biblio por progressi en la cono pri Dio. Facte Origeno estis completa biblisto, quiu alla studado de la sancta scriboi aldonas grandan faculezon pri filosofio, exegeso, filologio. Fama pri li estis la triobla legado de la biblio. Unue la lauvorta signifo, quiu cascias profundezo in quiui ne aperas unua momente. La dua dimensio estas la morala signifo, quion ni devas fari por travivi la parolon de Dio. Cai fine la spirita signifo, tio estas la unuezzo de la sanctai scriboi, quiu, en sia tutagio, parolas pri Cristo, cai la sancta spirito comprenigas al ni la enhavon. Ancau teologo Joseph Ratzinger lernis el Origeno. Lia multa dimensia compreno de la Biblio successas efike acceli cristanan legon de la Malnova Testamento.
Sarebbe interessante mostrare questo un po', ho tentato nel mio libro su Gesù di mostrare...
Estus interesse montri, cai mi iom clopodis fari tion en mia libro Jesuo el Nazareto, citiun plur dimension della parolo della sancta scribo, chiu non devas unue respecti giuste laula historia signifo, sed citiu signifo transcendas al Cristo, e nella lumo della sancta spirito, cai montras al ni la vivon, cai ciel vivi. Facte, la parolo de Dio, chiu neniam maliunigas, nec elcerpigas, gvidas nin ciam, cai denove alla vero, alla tuta vero. Ni pregiu la Signoron, che li donu hodiau al filosofoi, teologoi, cae exegesistoi, laeblezon trovi citiun plurdimension, citiun constantan actualezon della sancta scribo. Fine dell'audienzo, Benedicto la Dexesa, simbole aligiante alla campagno por attentigo de unuiginta in azioi, por sur strata securezzo, adresis citiun alvocon. Mi adresas curagigon alla publica instituzioi, quiu isorgas pri conservo de securai stratoi, cae savogardi la homan vivon per taugai rimedoi. Mi curagigas ancau tiuin quiu serchas novain tecnologioin cae stradechioin por malcrescigi la nombron da stratacidentoi. Cae dum mi invitas pregi por la victimoi, por la vunditoi cae iliai familianoi, mi pete desiras che conscia respondezzo por la proximulo instigu la tiristoin, a parte la geiunuloin, esti prudentai, cae havi pli grandan respecton de la legioi pri stirado. Kai nun aliai informoi. Benedicto la Dexesa acceptis audience hieraum matene la presidenton de la Palestina Autoritato, Abu Mazen Mahmoud Abbas, kai lian sequantaron. Dum la elcorai interparoloi, sciigis noto de la gazetara salono de la Sancta Seggio, oni revuis la situazion de Mesoriento. A parte oni sciatis la sindevigon, dank ancau alla helpo de la internazia comunumo, por la relancio de la pazzo processo ce israelanoi cae palestinanoi. La noto sciigas crome che oni ancau parolis pri la Palestina interna situazio, inter alie, rilate alla malfacilagioi, chiu in la catolicoi trovas, cae la valoro de ilia contribuo al tiu sozio. Romo, venontan dimancion, oni solenos la mondan pregio tagon por la pastra i vocigioi. Benedicto la Dexesa celebros en la Vaticana Basilico solenan meson, dum ciu li donos la pastran ordinon al 22 diaconoi de dioceso Romo. En messaggio por la monda pregio tago, la papo emphasis du punctoin, pri la vocigio al pastrezzo. La voco sec vidion nascigias interne de comunumo tute ariginta circa ula eucaristio, cae la necesso educi la estonta in pastroin al autentica ecclesia cunulezzo. Vatican Urbo. La fotografioi de la lastai dec unu papoi estas ec de hierau expositiatai en la maldextra brancio de la colonaro de la Vaticana Basilico. Gis la 27 de maio oni povos sempage visiti tiun exposizion, cium realigis la fotografia servo de la Vaticana Giornalo en la trideca da Treveno de Gia Fondo. Gia Archivo conservas 5 milionoin da fotoi. Vatican Urbo, comencigios morgau cae dauros dutagoin en Vaticano, seminario pri la climatai shangigioi. La seminario volas respondi alla demandoi pri rilato inter climatai shangigioi cae homa evoluo, la influo de la climatai shangigioi en economio, sozio, energio, cae ciuin respondezoi fontas por la locai naziai cae internaziai institucioi cae associoi. Vatican Urbo, morgau cae post morgau estos presentitai en la gazetara salono della Sancta Seggio du gravai iniziatoi. Morgau oni presentos la dectrian plenan convenon della Papa Academio pri socialae scienzoi. Post morgau oni presentos la basan documenton por la decdua ordinara generala assembleo della Sinodo della Episcopoi, chiu ocasos della quina gis la 26 de octobro 2008, pri la temo la parolo de Dio en la vivo cae misio della Ecclesio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo morgau vespere, por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vidpunto, ni respondos al letero de auscultanto pri Maria laula diversai cristanai confessioi. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.